Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobro veče. U emisiji Visine emitovat ćemo odlomke obimne orgulske zbirke Johana Pachelbela Muzička razmišljanja o smrti i umiranju. Po obliku ovo delo je niz koralnih varijacija na četiri koralne teme. Ova zbirka, koja se drži četiri obimne svite, prvi put je bila štampana 1683. godine u Erfurtu. No to njeno prvo izdanje danas je izgubljeno. Prema zapisima u Waltersovom muzičkom leksikonu objavljenom 1732. u Leipzigu, rekonstruisali su ga muzikolozi Max Scheiffert i Hans Joachim Moser, ugledajući se na sačuvane kompozitorove koralne varijacije. Po njima i Waltersovom leksikonu zbirka Muzička razmišljanja o smrti i umiranju se bazira na tri protestantska korala. Hrist je moj život, svi ljudi moraju umreti i kako iskreno ja to želim, a mnogi im pridodaju i koral ono što Bog uradi, dobro je urađeno. Svakom od ovih korala prethodi odgovarajuća uvodna muzika, prvom preludio, drugom čakona, trećem ričerkar, četvrtom fantazija, a celu zbirku završava još jedna čakona. Također, svaki od korala ima svoju bogatu obradu u vidu kontrapunktskih varijacija, čiji broj, u zavisnosti od pojedinog korala, varira između 12 koliko ima prvi i 7 koliko ima posljednji koral. Zapravo, svaku od ovako osmišljene četiri svite, a prema četiri pomenuta korala, započinje četvoroglasni aranžman koralne melodije, sa kojim sledi između 12 i 7 varijacija u tri glasa. Na kraju svite se ponavlja početni četvoroglasni koralni slog koji tako zaokružava svaki veliki stav cele zbirke. Također treba napomenuti da su koralne melodije Hrist je moj život i Kako iskreno ja to želim nastale u ranom 17. veku, dok su ostale dve melodije Svi ljudi moraju umreti i Ono što Bog uradi nastale u Pachelbelovo doba i za njega su bile savremene. Postoji i relativno jednostavan tonalni plan cele zbirke, budući da su prvi i posljednji koral u miksolidijskom G-duru, drugi je u dominantnom D-duru, a treći u subdominantnom C-duru. Zahvaljujući ovim durskim karakterima tema, cijela obimna zbirka, bez obzira na svoj turobno-meditativni naslov, ostavlja svetao i optimistički utisak, mada svaki niz varijacija također sadrži i makar jednu u kojoj je suptilno osjećanje tuge podržano bogatijom hromatikom. Zbirka Muzička razmišljanja o smrti i umiranju je Pachelbelova muzička testamentarna zaostavština velikoj veštini i umetnosti kontrapunktskih varijacija. Smatra se da je neposredan povod za nastanak ovog ciklusa bila smrt njegove prve žene Barbare Gebler i njihovog jedinog deteta 1683. u Erfurtu od posljedica epidemije tifusa. Verovatno je stoga za obradu kompozitor je odabrao i dva najmračnija i najviše introspektivna korala protestantskog bogosluženja, Hrist je moj život i Kako iskreno ja to želim, koji se još naziva i pasijski koral. U emisiji Visine orguljaš Mauricio Salerno svira prva dva niza varijacija, a na teme korala Hrist je moj život i Svi ljudi moraju umreti. U emisiji Visine emitovali smo odlomak obimne zbirke koralnih varijacija Muzička razmišljanja o smrti i umiranju Johana Pachelbela. Svirao je orguljaš Mauricio Salerno. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.